хвалях Радіо Свабода у Менску 20 година у праскай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Новы прэзідэнт Ірану Хасан Раўхані выказаў гатоўнасць Тэгерану ўдзельнічаць у сур'ёзных перамовах з вядучымі дзяржавамі па яго ядзернай праграме. Выступаючы сёння ў Тэгеране на сваёй першай прэсавай канферэнцыі ў якасці кіраўніка дзяржавы, Раўхані таксама падкрэсліў, што іранскі народ мае права на мірную ядзерную праграму. Новы іранскі прэзідэнт назваў новыя санкцыі ЗША супраць Тэгерану контрпрадуктыўнымі. Толькі дыпламатыя можа разблакаваць сітуацыю, а не пагрозы санкцыяў, падкрэсліў Раўхані. У Сірыі паўстанцы, якія супрацьстаяць ураду прэзідэнта Башара Асада, захапілі сёння раніцай буйную авіябазу Манах у правінцыі Алепа на мяжы з Турэччынай. Па звестках Цэнтры сірыйскіх праваабаронцаў, які базуюцца ў Вялікабрытаніі, база, якую паўстанцы спрабавалі адбіць у ўрадавых сіл з мінулага году, была ўзятая супернікамі Асада ў выніку 24-гадзіннага бою. Страту Манаха завуць самай сур'ёзным ударам для ўрадавых сіл, якія страцілі адно са сваіх галоўных апірышчаў на поўначы краіны. Паведамляецца таксама аб захопе паўстанцамі за апошні час некалькіх населеных пунктаў у правінцыі Літакія. Войскі, якія захоўваюць вернасць прэзідэнту, нядаўна атрымалі шэраг буйных перамогаў у сталіцы краіны Дамаску, таксама Хомсі і шэрагу раёнаў Алепа. Следчы камітэт Расійскай Федэрацыі пачаў крымінальную справу ў сувязі з забойствам у Пскове праваслаўнага святара Паўла Адельгейма. Цела 75-гадовага святара з нажывымі раненнямі было знойдзена ў панядзелак увечары ў ягоным доме. Падазраваны ў забойстве 27-гадовы жыхар Масквы затрыманы. У шэрагу СМІ называюць ягоны імя, гэта Сергей Пчалінцаў. Па словах знаёмайца Павла, ён гасцяваў у доме ў святара. Пры затрыманні ён крычаў, што забіць святара яму загадал у сатана і двойчы ўдарыў сябе нажом. Сёння ён быў прааперованы і знаходзіцца ў рэанімацыі. У 69-м годзе Павел Адельгейм быў арыштаваны за распаўсюджванне рэлігійнага самбэдату. Ён быў асуджаны на 3 гады лагеру паводле вінавачвання ў паклёпе на савецкі лад. У зняволенні ён страціў правую нагу. 76-го году Павел Адельгейм служыў у Псковскай епархіі. У 2008 годзе указы мітрапаліта Псковскага і Велікалуцкага Яўсевія айцец Павел быў зняты з пасады настаяцеля храму святых жанок Мераносіц. Як распавядаў сам святар, ягоны канфлікт з мітрапалітам цягнуўся 20 гадоў, увесь час пакуль той узначаліў Псковскую епархію. Святар неаднойчы выступаў з публічнай крытыкай дзейнасці РПЦ, у прыватнасці закону аб абароне пачуцця вернікаў. Падчас працэсу над пісерыяд ён публічна выступаў за тое, каб дараваць удзельніцам пангрупы і супраць абвінаваўчага прысуду. Талібы і прадстаўнікі афганскага прэзідэнта Хаміда Карзая праводзяць сакрэтныя кансультацыі па ажыццяўленні мірных ініцыятываў. Афіцыйны прадстаўнік афганскага вышэйшага савета міру паведаміў радыё «Свабодны Афганістан», што перамовы членаў савета з некаторымі лідарамі талібу вядуцца як унутры краіны, гэтак і за яе межамі. Факт распачатых дыскусій агенцтва Associated Press пацвердзілі ў офісе таліба ў сталіцы Катары. Перамовы аб завяршэнні 12-гадовай вайны ў Афганістане планаваліся пачаць адкрыцця палітычнага прадстаўніцтва таліба ў Катары ў чэрвені гэтага году. Аднак пасля абмеркавання Хамід Карзай рэзка крытыкаваў рашэнне талібаў адкрыць офіс у Катары, гэтыя перамовы былі звернутыя. Вы слухалі